Spriedzi starp Karkas un Brazīliju turpina palielināties jau pēdējos 3 gadus, kad Venecuēlu gan ekonomisko, gan politisko problēmu dēļ pameta aizvien vairāk cilvēku. Aplēsts, ka robeža pēdējos 3 gadu laikā varētu būt šķērsojuši 10 000 venecuēliešu, daudziem no viņiem pēc ieceļošanas apmetoties netālu vai arī pašā Pakarājumas pilsētā. Šobrīd tur varētu atrasties ap 1000 venecuēliešiem. Tieši šajā pilsētā bija izcēlies arī pēdējais no konfliktiem. Rieģēt uz notikušo, Roraimas štatu gubernatore Silva Kampuša līdz papildspēku ierašanās brīdim lūgus uz laiku slēgt robežu netālu no Pakarājumas pilsētas. Viņa arī uzskata, ka vistiešākajā veidā noziedzības palielināšanās ir saistīta ar venecuēliešiem. Saskaņā ar Brazīlijas federālās policijas informāciju valstī no Venecuēlas dienā ienāk ap 500 cilvēku. Tomēr Venecuēlas ārlietu ministrija par spīti notikušiem aicinājusi Brazīliju garantēt Venecuēlas pilsoņu un viņu mantas drošību, kamēr viņi uzturas vai šķērso tās teritoriju. Bez Brazīlijas venecuēliešu pieplūdumu izjūta arī Kolumbija, tā ir nobežījusies par to, ka kopš vakardienas Ekvadora ir pastiprinājusi robežu kontroli, obligāti pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu kā pasi. Šādi drošības pasākumu ieviestu, jo šogad Ekvadorā ieceļojuši vairāk kā 500 000 venecuēliešu, no viņiem daudzi tālāk devušies uz Peru, Čīli vai citām Dienvidamerikas valstīm. Vienlaikus vērā jāņem arī fakts, ka daudziem no venecuēliešiem vispār nav nekādu dokumentu, tādējādi Ekvadoras solis rada satraukumu Kolumbijai. Saskaņā ar Bogotas varas iestāžu paziņojumu dienā ieceļojušo venecuēliešu skaits no Kolumbijas uz Ekvadoru ir ap 3000, un tas nozīmē, ka tuvākajā laikā var būt arī sagaidām cilvēku drūzmēšanās uz robežas. Arī cita Dienvidamerikas valsts Peru paziņojas par līdzīgiem pasākumiem kā Ekvadora, taču kā piebilda atbildīgā Kolumbijas amatpersona par migrāciju, tad jau tuvākajā laikā ir gaidāmas sarunas ar šīm abām valstīm, lai nepieļautu situācijas pasliktināšanos uz robežām. Kolumbija arī ir viena no valstīm, kur ap 800 000 ieceļojušiem Venecuēlas iedzīvotājiem ir piešķīrusi patvērumu. Pēc apvienoto nāciju organizācijas aplēsēm Venecuēla kopš ekonomiskās krīzes pametuši vairāk kā 2 miljonu iedzīvotāju, viņa valsti pametuši pārtikas un medikamentu trūkumu dēļ, kas sācies pēc 2013. Gada naftas cenu krišanās un kas tika bagātai naftas valstī kā Venecuēlai bijis liels trieciens. Šobrīd Karakas cīnās ar augstu inflāciju, kur tā cenšas novērst ar vēl vairāk naudas iepludināšanu apgrozībā. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.